Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Den danske robotindustri er blandt verdens absolut førende nu. Robotindustrien den beskæftiger i dag allerede 8.500 personer og omsætter for 18 milliarder kroner. Nye tal viser, at omsætningen i 2025 endda kan stige til op til 52 milliarder kroner om året og beskæftigelsen endda til 25.000 personer. Men hvad er det egentlig Danmark kan, og hvor langt er vi så med robotter og kunstig intelligens? Og hvad er egentlig forskellen? Skal robotter ligne mennesker eller ej, og hvordan har vi det med, at nogle af verdens største tech-navne kalder kunstig intelligens for menneskehedens potentielt største eksistentielle trussel? Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista, og i dag der sætter vi luppen på robotter og AI.
Du lytter til Radio 24/7.
Og jeg har som vanligt gode gæster i studiet i dag. Jeg har inviteret to gæster. En, som rører ved robotter og kunstig intelligens hver dag, og en, der især sidder med det derinde i, nemlig softwaren og den kunstige intelligens. Rasmus Haug, du er product manager hos 2021 AI, og så har du arbejdet med IT og data de sidste 23 år. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og også velkommen til dig, Thomas Nørmark. Du er Global Head of AI i tech-virksomheden Intelligence, og I har faktisk 8.000 højt specialiserede konsulenter i 26 lande. Kan vide, hvor I ligger i forhold til de der tal? 8.500 personer står der robotindustrien beskæftiger, men det er måske noget andet, når det er kunstig intelligens eller hvad. Kender du de tal? Vi vender faktisk tilbage til dem senere.
Ja, det er super fint, men jeg kan sige, at de 8.000 mennesker arbejder ikke udelukkende med kunstig intelligens og robotter, men med teknologi.
De arbejder med alt muligt forskelligt. Men det er i hvert fald godt at se, at der er en god udvikling på vej, og vi har hørt meget fra robotindustrien. I sidder begge to, så vidt jeg ved, her i Københavnsområdet, men Fyn, Odense er jo også et kæmpestort område, når det gælder robotter. Så Danmark er efterhånden ved at være rigtig, rigtig godt med. Jeg havde tænkt, at vi i dag skulle starte med at gå lidt tilbage i historien. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at tale lidt om en historisk personlighed inden for kunstig intelligens og computerteknologi i det hele taget, nemlig Alan Turing. Og noget af det, som han er kendt for, det er jo blandt andet, at han var med til at knække en meget vigtig kode omkring 2. verdenskrig. Det, der skete på det tidspunkt, det var, at mellem 1940 og 1941, der var de allierede så voldsomt presset til søs. Tyskerne, de var i gang med at synke mere end 50 af de allierede skibe om måneden, og det endte med at betyde et tab på over 50.000 allierede soldater. Tyskerne, de var altså ustoppelige, men de havde også et hemmeligt våben. Når en tysk ubåd spottede et fjendtligt skib, jamen så sendte den en krypteret kode ud til andre tyske ubåde i nærheden, og så rottede de sig altså sammen og gik til angreb på det her udvalgte skib. Koden den blev lavet med den kodemaskine, som hed Enigma, og overfor den der var de allierede altså helt fortabte på det tidspunkt. Og det var så indtil den britiske efterretningstjeneste for alvor havde fået nok, og så samlede de et særligt team, som skulle få bugt med de her koder. Og normalt så var det sådan bare sprogeksperter, som blev brugt, når der skulle tydes koder, men det her team det var specielt, fordi det blandede af mange forskellige profiler og typer, og endda også var der i hvert fald en kvinde med, så vidt jeg ved. Og der var folk, der var dygtige til kryds og tværser og den slags. Så de forstod simpelthen, at skulle man knække den her kode, så skulle man have samlet sådan et team med stor diversitet i. Og det lykkedes dem så at knække de her koder via den her computer, som de simpelthen lavede. Men Thomas, nu kunne jeg godt tænke mig, at du fortalte lidt videre om, hvad Alan Turing jo så derefter også er rigtig kendt for, fordi det her, det var jo bare noget grundarbejdet, og så skete der en masse i 50'erne også.
Ja, det er korrekt. Det er jo sådan en af de her milepæle, som der er i historien, når man ser på kunstig intelligens. I 1950, hvor Alan Turing opfinder Turing-testen. Og selvom han har en matematisk baggrund, så er den her test måske mere funderet i det sproglige og i det menneskelige, og det går egentlig i al sin enkelhed ud på, at hvis du eksempelvis skrev 5 spørgsmål ned på et stykke papir, og gav det til mig, et menneske, og en maskine, der stod ved siden af. Hvis det var sådan, at du ikke kunne se på svarene, om det var maskinen eller mennesket, der havde besvaret dine spørgsmål, så havde man i princippet lykkes med at etablere eller skabe en form for kunstig intelligens. Så det er sådan i korte træk, det er som Turing-testen går på.
Så testen er bestået i det øjeblik, at man har haft en skriftlig udveksling mellem menneske og maskine, hvor mennesket ikke lurer, at det er en maskine og ikke et menneske, som det taler med simpelthen. Og den er ikke bestået endnu.
Det er der nogen, der påstår, men det er jo et spørgsmål om, hvad er det for nogle situationer? Er det i sådan nogle laboratorielignende situationer, man gør det? Men det er korrekt. Vi alle sammen ved, at vi kan få en chatbot ned med nakken relativt hurtigt, hvis vi forsøger på det.
Rasmus, hvis du kigger på Alan Turing, hvad tænker du så, at han har haft af betydning i forhold til, hvor vi står nu, og kunstig intelligens og de tanker, som han har gjort sig til?
Altså, jeg synes, at Alan Turing har haft en utrolig stor effekt på udviklingen af machine learning og AI, og jeg synes, at man kan sige, at det var startskuddet på de første forsøg, spæde forsøg i 60'erne og 70'erne på udviklingen af egentlig machine learning og AI-algoritmer og modeller.
Det der jo så var meget tragisk omkring Alan Turing, det var jo, at han var homoseksuel, hvilket i sig selv jo ikke var tragisk, men det var det bare på det tidspunkt, fordi det ikke var lovligt. Mm. Og da staten fandt ud af det, så blev han simpelthen medicineret. Og på en eller anden måde kan man nærmest sige, at det var staten, der var med til at slå ham ihjel, fordi han endte med at begå selvmord ved at putte gift, strykning, tror jeg det var, i et æble. Mm-hmm. Men før han gjorde det, så gjorde han heldigvis rigtig, rigtig mange spændende ting, som vi kan bruge endnu i dag. Og han gjorde så også nogle tanker, som var meget fremsynet på det tidspunkt, hvor vi faktisk ikke havde teknologien, men han forudså simpelthen, at det ville komme. Og jeg har lige et citat her, jeg lige vil læse op for Alan Turing. My contention is that machines can be constructed which will simulate the behavior of human mind very closely. They will make mistakes at times, and at times they may make new and very interesting statements, and on the whole, the output of them will be worth attention to the same sort of extent as the output of a human mind. Thomas, hvad er det egentlig, han forudser her?
Jamen, det er jo noget af det, som i hvert fald jeg er meget fascineret med, eller omkring i forhold til mit arbejde med kunstig intelligens. Altså der, hvor vi begynder at kunne nå et niveau, hvor maskiner kan på en eller anden måde agere ligesom rigtige naturlige mennesker. Det er en fascination, jeg altid har haft, både i mit arbejde med robotter og med digital humans. Og man kan så spørge, hvorfor har jeg den fascination? Og det har jeg faktisk svært ved at svare på. Jeg ved bare, at jeg har den, og det er den, jeg har forfulgt altid, og det er jo noget, vi mennesker har forsøgt altid, det her med at replikere os.
Det er du ikke alene om, nej. Altså, og man kan jo gå helt tilbage til de gamle egyptere, som lavede små kopier af sig selv, som de kunne, og er slaver og sådan noget, de kunne tage med i graven og op gennem historien, hvor vi har set, at mennesker simpelthen hele tiden har været fascineret af den her tanke med at kunne kopiere sig selv, eller kunne have tekniske slaver, der kunne gøre ting for sig.
Frankenstein-myten
eller historien er jo et meget præcist eksempel lige præcis også på at skabe noget, der er menneske, men alligevel ikke menneske. Og så faktisk ender med at blive rigtig uhyggeligt. Og det vender vi faktisk tilbage til det her med, hvorfor den kunstige intelligens kan blive rigtig uhyggeligt. Rasmus, hvad er det AI, Artificial Intelligence, kunstig intelligens, skønt barn har mange navne, hvad er det, vi kan nu med det?
Jamen det vi kan med det, det er, at vi kan tage forskellige typer af data ind i de her modeller og algoritmer, og det ryger ind i dem, og så på baggrund af det data, så kan de beregne og lave nogle forudsigelser omkring fremtiden. Der findes også modeller, som er i stand til bare på baggrund af et mål i fremtiden, eller et mål i fysisk forstand, at via nogle bestemte bevægelsesmønstre kunne nå hen til de mål. Så man kan sige, at alt afhængig af forskellige typer af algoritmer og modeller, jamen, så kan man bruge de eksisterende data, som ligger, til at forudsige noget i fremtiden med en vis sandsynlighed.
Og hvad skal vi bruge det til? Altså, det er klart, at vi gerne vil forudse nogle ting i fremtiden, men hvad er det sådan konkret, vi kan bruge det til?
Ja, man kan bruge det i mange forskellige sammenhænge. Man kan for eksempel bruge det, når man, snakker med sine maskiner, når man bruger sin Siri eller sin Alexa eller sin Google Home, så kan man sige, sker der det, at talen bliver oversat til noget tekst, og det er går igennem nogle modeller. Og de modeller er selvfølgelig udviklet til et bestemt sprog, men de udvikler sig også over tid, på samme måde som vores sprog udvikler sig over tid. Og det samme gælder billeder, altså for eksempel når vi snakker om Facebook, eller vi snakker om Instagram, jamen så handler det meget om, at billederne kommer ind i de her algoritmer, her, og så bliver de behandlet, og der bliver afgjort for eksempel om, at de her billeder er etisk korrekte eller ej. Er der noget på de her, som er forkerte eller ikke burde være der, og så bliver de sorteret fra.
Det er jo det, der er kommet hele den her bevægelse Free the Nipple ud af, blandt andet.
Yes.
At man simpelthen på Instagram jo ikke må lægge billeder op, hvor man kan se den del af brystet, som er i midten, og ja. Det holder kunstig intelligens blandt andet altså også øje med.
Men det, der så er jo, at man skal være opmærksom på, at det er ikke bare noget, som står og er automatiseret på den måde. Der sidder faktisk mange, mange tusind mennesker rundt omkring i verden, og leverer, kan man sige, træner de her modeller kontinuert, hver gang der sker noget.
Og kan du sådan mere konkret netop fortælle, hvordan det er, at den kunstige intelligens lærer? Fordi det handler jo om, at den kan faktisk blive bedre og bedre, og vi kan sætte den i gang, og så er det så, den er selvlærende. Ikke? Mm. Så hvis den skal for eksempel lære at genkende katte på et billede, hvordan lærer den kunstig intelligens det?
Jamen det, man gør typisk i den slags projekter, det er, at man sørger for at få nogle mennesker til at fortolke de her billeder her. Så man får en masse mennesker til at sætte labels på de her billeder og fortælle computeren, at det her billede er en billede af en kat. Og jo flere billeder man har, jo bedre bliver modellen til at forudsige, at der er tale om en kat. Så for katte fra forskellige sider og vinkler i forskellige vejrforhold, med forskellige farver på og forskellige størrelser osv. Og når man har alle de her mange, mange billeder, jamen så kan man så lave de her modeller med en vis præcished eller accuracy, som identificerer, hvor præcis modellen er til at forudsige det her.
Det er jo et meget uskyldigt eksempel, det her med at genkende katte på internettet, men det er jo også der, hvor vi har ansigtsgenkendelse, altså hvor vi simpelthen kan begynde at identificere mennesker på baggrund af deres billeder. Det er noget Facebook allerede bruger, det er noget, hvis man har sine fotos i iCloud, så vil man kunne gå ind og finde billeder af alle sine venner, hvis man bare en gang har fortalt maskinen, at det her det er mor eller far eller bedste veninde, jamen så fortæller Apple simpelthen, hvad der er for nogle billeder i dit bibliotek, hvor de her mennesker de er på. Thomas Nørmark, hvad har vi ellers af eksempler? Vi hørte jo Rasmus også nævne det her, vi personligt støder på, nemlig Siri og Google-assistenten og Amazons Alexa, som er de her, de er ikke helt så udbredte i Danmark endnu. De er faktisk ved at være ret udbredte i USA, og de skal nok komme efter det herhjemme også. Men det er de her maskiner, vi kan have stående derhjemme og sige, spil lige noget jazzmusik, eller ring lige til Paul, eller lav lige en note på, hvad jeg skal handle, eller tænd lige for lyset, eller alt afhængig af, hvad for nogle apps, man ligesom har knyttet til. Hvad kan vi mere? Altså, hvad er det, der er i vores omverden nu, som er styret af kunstig intelligens?
Ja, man kan sige, at de her Alexa og Google Homes, det er jo sådan en måde at prøve at... Der har været sådan et våbenkapløb om at få AI ud i de private hjem hurtigst muligt. Og hvis man spørger mig, så er det desværre ikke lykkedes særlig godt, fordi man har prøvet at ville kunne gøre alting på én gang. Og det går ofte galt, når du snakker kunstig intelligens. Du skal prøve at finde en eller anden helt specifik ting, og så skal du træne din model eller din algoritme til at virkelig at kunne den her ting rigtig godt. Og det er jo det, vi gør i den virksomhed, hvor jeg kommer fra, i det danske erhvervsliv, men egentlig globalt i hele verden. Eksempler, som mere de innovative eksempler, kan være fem kommuner, vi arbejder sammen med lige nu, sammen med en virksomhed, der hedder ProDrone, der går på at detektere bjørneklo via computer vision og droner. Det har tidligere været mennesker i kød og blod, som har vandret de her arealer tynde, for at se, om den her invasive art, bjørnekloen, har været til stede.
Den kan vi ikke lide. Det er den, der gør ondt at ramle ind i, hvis man spiller rundbold i skoven.
Ja, og er meget invasiv, så de skal simpelthen bare op ad jorden i det øjeblik, man ser dem. Nu har vi trænet en computer vision model, der kan genkende de her bjørneklo planter. Og hvis man ligesom tager den model og overfører til en drone, så svarer det egentlig lidt til, jeg plejer at sige, at mennesket kan flyve. Fordi alle de opgaver, som kræver det menneskelige syn, kan vi nu udføre fra luften, fordi vi simpelthen kan implementere vores synssans ind i en drone, som jo kan flyve. Og det giver nogle helt andre perspektiver.
Betyder det så, at der reelt er et menneske, der sidder og kigger ud gennem dronen, eller er det noget kunstig intelligens, der ser, ligesom menneskerne gør?
Det er en drone, der filmer et areal, og så sender den her videostrøm ind til en cloud-server, som har nogle computer vision-algoritmer. Og hvis de algoritmer ligesom bonger ud med, at der er en bjørneklo på det her billede eller i den her videostrøm, så vil den alarmere et rigtigt menneske og sende et eksempel på det billede, hvor den mener, den har set en bjørneklo. Og så kan det er faktisk biologer, der så laver det her human last mile, hvor de så siger, ja, det er en bjørneklo, lad os komme ud og hive den op af jorden.
Og så er der selvfølgelig nogle GPS, nogle koordinater på, hvor den
ja,
så befinder sig.
Ja, så der er sådan et koordinatsystem, den arbejder indenfor.
Hvad har vi ellers af kunstig intelligens implementeret i vores hverdag, i ting, som vi måske går rundt og bruger, eller er en del af, uden at helt vide, hvad det er for nogle systemer, der styrer dem?
Ja, jeg kunne nævne rigtig mange eksempler fra Danmark her, og vi oplever det nok ikke, som vi er meget optaget af, hvordan vi som individer og forbrugere bliver ramt af de her ting fra sådan et dataetisk perspektiv. Men når den kunstig intelligens hjælper os i vores hverdag, på en lidt usynlig måde, så tror jeg, der er mange, der slet ikke er klar over alle de positive ting, der er ved det. Det kan eksempelvis være et projekt, vi arbejder på en lufthavn nu, hvor, som vi snakker om lige før med predictive maintenance, det med at kunne forudsige ting, altså prøve at forudsige nedbrud på bagagebåndene, som er et stort, stort problem, fordi hvis der sker noget med det her bagagebånd, eller det er sådan en bagagekarusel, der jammer, eller der er en komponent, der går i stykker, så har det potentielt indvirkning for hele logistikken i europæisk luftrum. Og det kan vi ikke lide som forbrugere, fordi så bliver vores fly forsinket, eller vores bagage kommer ikke med. Men ved at kunne bruge kunstig intelligens her, også faktisk til at styre hastigheden af bagagebåndet. Nogle gange kan man faktisk godt sætte hastigheden lidt op, og så sikre, at det ikke bryder ned af den grund. Altså et bagagebånd kan køre meget, meget hurtigere, end vi ser det, når vi, men man har valgt ikke at skrue for højt op for det, for at være sikker på, at det ikke bryder ned. Men via AI og machine learning kan man finde de her thresholds, hvor man faktisk kan skrue op og ned for ting og forudsige, hvornår ting går ned.
Rasmus Haug, er der især nogle områder eller nogle steder i vores samfund, hvor kunstig intelligens her, hvor vi kan jo stadigvæk godt sige, at det er early days, selvom at der er gang i en masse ting. Hvad er det sådan first move, hvor brancher og områder, hvor man rykker ind med det her?
Jeg tror i virkeligheden, at mange steder så handler det meget om, at man skal starte et sted. Og det starter typisk med nogle simple modeller og algoritmer, som kan lade sig gøre og implementere i virksomhederne. Nogle af de ting, som... jeg tror, nogle ting, som er nemmere at tage fat i, er sådan ting som for eksempel e-mail routing, hvor man tager en e-mail og scanner indholdet for den e-mail og finder ud af, hvor skal den e-mail egentlig sendes hen. Det kunne også være...
Den skal jeg lige høre lidt mere specifikt, fordi umiddelbart synes jeg jo ikke, det lyder så rart, at der er nogen, der sidder og scanner indholdet på min e-mail. Men jeg ved jo godt, at det gør Google i forvejen, hvis man har Gmail.
Ja, og det, der jo reelt sker, det er jo, at man kan sige, at de modeller, de er blevet trænet med tidligere e-mails, og på baggrund af det, så kan de fortælle med en vis sandsynlighed, at den her e-mail her, den hører til herovre, det er den her person, eller det her sted, eller det her område, som har brug for den her e-mail.
Men man kommer en e-mail ikke hen til den person, man synes, der skal have den ved, at man sender den til en specifik adresse. Skal den så omdirigeres eller hvad?
Jo, men der er mange større virksomheder, som får utrolig meget tid på at sende e-mails til frem og tilbage mellem forskellige parter, kan man sige. Så hvis man fra starten af kunne afgøre, jamen det er det her sted, den hører til, jamen så...
Så det er altså alle dem der er, nej, det er ikke lige mig med min kollega, du skal have fat i.
Præcis,
mails.
Præcis, yes. Ja. Og så er der jo rigtig mange områder også inden for industrien, for eksempel, hvor man laver billedgenkendelse i forbindelse med kan man sige, for eksempel sodavandsflasker, der bliver taget billede af dem for at sikre sig, at de er en vis kvalitet på samlebåndet, og hvis de ikke er det, så bliver de sorteret fra. Det er jo sådan nogle opgaver, som gør virksomhederne mere effektive, kan man sige.
Så det er sådan, vi ikke får en sodavand med en krøllet etikette?
Ja, præcis. Den slags ting.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet, du lytter til, det er jo selvfølgelig Elektronista. Det er et program om digital kultur, hvor jeg altid er vært. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du kan lytte til alle vores tidligere programmer på din yndlingspodcast-app eller på Radio 24/7's hjemmeside. Du kan også følge programmet her på Instagram, hvor vi hedder elektronista.dk, eller på Facebook, hvor vi også hedder elektronista.dk. I dag der sidder jeg med to eksperter i kunstig intelligens og robotter her i studiet, nemlig Rasmus Haug og Thomas Nørmark. Og vi har fat i Alan Turing, og den gode gamle traver vil jeg gerne tage op igen, fordi jeg har et citat mere fra ham, som bestemt er ekstremt aktuelt. Så det vil jeg lige læse op, og så tager vi den lige derfra. Han siger, i 50'erne vil mærke, "An ultra-intelligent machine could design even better machines. There would then unquestionably be an intelligence explosion. And the intelligence of man would be left far behind. Thus, the first ultra-intelligent machine is the last invention that man need ever make." Thomas.
Ja, det er jo fantastisk.
Hvad mener han med det? Han sidder og siger det, før vi overhovedet har fået egentlig rigtig lavet kunstig intelligens.
Ja, og det er faktisk lidt smågenialt, det han har gang i, fordi det som, når man taler om intelligence explosion, så taler man om, at den her teknologi kan nå et kogepunkt. Eller hvis man forestiller sig sådan en atomreaktor, så lige pludselig kommer den her kædereaktion, og så eksploderer det hele, eller så stikker det fra os. Og det er den fornemmelse, når man sidder og kigger under motorhjelmen på den her teknologi, så er det præcis den fornemmelse, jeg selv får nogle gange. Jeg føler mig lidt ligesom de her videnskabsmænd, der godt vidste, at man kunne lave atomspaltninger og kædereaktioner, og det bare var et spørgsmål om tid for, hvornår man fik ligesom tæmmet den her teknologi, hvis man kan sige det. Og på den måde, så kan jeg sagtens se hans pointer.
Ja, for der kan man jo godt tage den rute og så sige, det kan stikke helt af det her. Og i modsætning til atomteknologien, så er det jo faktisk noget, der relativt nemt kan komme i de flestes hænder, det her.
Ja.
Og det er jo sådan, det er, at vi kan simpelthen ikke alle sammen lige gå ud og lave en atombombe. Det kræver...
Der skal lige have noget plutonium og lidt uran.
Det kræver sådan vældig vigtige ingredienser og sådan høj industri i virkeligheden for at kunne gøre det. Men kunstig intelligens, det er noget, vi sådan set alle sammen kan arbejde med, og det kan jo, ligesom så mange andre ting, bruges til godt og til ondt. Og den her intelligenseksplosion, som Turing han taler om, kunne jo også blive fantastisk. Vi kunne få intelligens, som vi mennesker simpelthen ikke kan producere. Det ville jo så være noget, der måske kunne blive brugt til nogle gode ting. Men han siger jo så samtidig også til den sidste opfindelse, vi behøver at lave. Hvis vi har fået opfundet den maskine, der kan lære sig selv ting, så kan vi selv læne os tilbage. Men så er spørgsmålet så, hvilken rolle vi så får, Rasmus Haug. Hvordan bliver menneskets rolle i fremtiden i parløb med den her intelligens, der bare bliver klogere og klogere?
Altså, jeg tror i takt med, at machine learning og AI kommer og bliver rullet mere og mere ud i samfundet og fungerer i samfundet, at det vil betyde, at vores jobs kommer til at ændre sig på sigt, at de måder, vi fungerer i virksomheder og som personer, kommer til at ændre sig på sigt. Så jeg vil sige, at det bedste råd som samfund, det er, at man skal være omstillingsparat, at man skal være i stand til at ændre sig fra det ene, fra en ting til noget andet, relativt hurtigt, for at kunne passe ind i en samfunds orden.
Thomas, det Turing taler om her, det er det, som nogle gange bliver kaldt general artificial intelligence. Ja. Altså det her, som vi egentlig ikke rigtig er ramt endnu, men det vi forestiller os kan løse alle mulige ting, og som bliver klogere om os, end os. Vi taler også om det særlige punkt, hvor vi rammer der, hvor maskinerne bliver klogere om os, og kalder det singulariteten. Mm. Men der er også den mere snævre intelligens, the narrow artificial intelligence, hvis man skal dele det op i de to det her. Hvad er forskellen på de to? Fordi det er jo det, vi er i gang med, og det er jo blandt andet det, som vi kan sige, vi altså en computer kan vinde i skak, for eksempel.
Ja, ja. Og det var det, jeg talte om før, eller i hvert fald berørte med de her Google Home og Alexa, som prøver at være general AI, men jo på ingen måde er det. Du kan sige, du kan prøve at bestille, eller sige, at du ikke ønsker at bestille en pizza til Alexa, og så skal jeg love dig for, at du får en pizza alligevel. men narrow AI, det er jo noget af det, vi laver. Så eksempelvis vores digital humans, vi har en, der ved alt om biler. Og den her kunstige intelligens er jo trænet til at vide alt omkring de konfigurationsmuligheder, der er på en bil, hvilke farvesammensætninger, hvordan er prisen, brændstofforbruget, alle de her ting. Men hvis man spørger den, hvad 1 plus 1 er, så lover jeg dig for, så er den i problemer.
Og det er jo fordi, at sådan som det er med kunstig intelligens, det er, at det jo som udgangspunkt gør og ved det, som vi så har sat det i gang med. Som udgangspunkt, så kan man så sige, så er der jo den selvlærende kunstig intelligens, som så godt kan finde på at lære noget mere. Det lyder som noget, der kunne være en skøn chatbot til folk, der var vilde med bil og det der.
Ja, ja, det er det bestemt også.
Og så kunne man bare sidde og chatte løs med verdens største bilnørd, der bare siger, nu skal du høre på de fælge her, så, og her er den her billak, eller hvad det nu er. Så det kunne man jo godt forestille sig, og der kan man se, hvor sådan det snævre begreb kommer ind. Altså det er den sådan meget nørdede, specifikke viden, men ikke avanceret viden.
Man kan også godt snakke om mere strategiske beslutninger, der laves af modeller. For eksempel i forbindelse med, at man går ud og kigger på, hvad er jobmarkedet i øjeblikket på verdensplan. Går ind og scanner hjemmesider og finder ud af, hvad er det for nogle jobs, som de slår op. Og på baggrund af det kan man så finde ud af, hvad er det for nogle typer af teknologier, som der er reelt er behov for at udvikle sig i fremadrettet for at kunne møde de jobs, der er der nu og i fremtiden. Og det er den slags ting, som ligesom kræver en mere strategisk indsyn, kan man sige. Og der snakker man om nogle lidt andre modeltyper, blandt andet noget, der hedder reinforcement learning, som handler meget om, hvor er det, at man laver nogle iterationer af en model, og man for hver iteration bliver en lille bitte smule bedre, end man var før. Og på den måde er man så i stand til at nå et fjert mål. Og det er den slags modeller, som er i stand til at spille computerspil i dag.
Ja, og så er der jo også sket noget med opfattelse af intelligens, for det er på det tidspunkt, hvor den første computer slog sådan en super skakmester, der tænkte man jo, det var jo helt fantastisk at tænke, at den kunne det. Og så sagde man, at det her spil Go, det ville en computer, som man ikke kunne vinde i, fordi det krævede så meget menneskelig intuition og fornemmelse. Men det har en computer jo så nu også slået menneskerne i. Så den her, jo mere man kommer ind i det her, jo mere bliver det komplekse ligesom systematiseret, så man kan se, at det komplekse faktisk kan analyseres så meget, at det ikke er så komplekst mere, hvis vi bare har en maskine, der er stærk nok til at løse de her problemer. Mm. Så hvor er det så, at vi har det komplekse tilbage? Altså, hvad er det så, der er så unikt ved menneskeheden og det at være menneske, at vi ikke er nået til den generelle kunstig intelligens endnu?
Altså, jeg tror først og fremmest, der går mange, mange, mange år, før at den slags ting bliver et udbredt begreb. Og jeg tror også, at der altid vil være behov for ting og områder, som der ikke var, som ikke nødvendigvis kan dækkes af modeller og algoritmer. Og der er også brug for, kan man sige, der er jo både noget fysisk omkring det, men der er også noget omkring træningen og omkring det at kunne arbejde med så store datamængder, som typisk kræver mere end bare nogle modeller.
Thomas, hvad er det, der laver? Hvad er det, der gør os mennesker særlige så?
Jamen, jeg plejer at sige, at jeg glæder mig til den dag, hvor vi kan spille noget mere banjo og tale lidt sammen igen. Jeg har faktisk den holdning, at vi mennesker, vi er blevet trukket ud på sådan et eller andet skråplan, hvor vi laver en masse ting, som vi faktisk ikke er skabt til at lave, og som vi egentlig ikke har nogen glæde af at lave. Og der kender vi jo os selv godt nok. Vi er vanedyr og flokdyr, at vi går i hamsterhjulet hver dag, og vi opdager det ikke. Men jeg er ret sikker på, at vi kommer til at få sådan en, det ved jeg ikke, i hvert fald sådan en ny opfattelse af os selv snart, fordi vi slipper for at lave mange af de her repetitive, regelbaserede ting, men vi kan bruge de her altså intuition og abstrakte forståelse og alle de her ting omkring kreativitet og sådan noget, som man siger er unikt for mennesket stadigvæk. Vores relationsskabelse og måden, som vi hele tiden kan forholde os kritisk og undersøgende til ting på, som man jo ikke bygger ind i en AI i dag.
Hvis vi ser tilbage til, tidligere historien i den industrielle revolution og den teknologi, der ligesom blev introduceret der, og der er nok siddet nogle folk og tænkt, vi kan ikke erstattes, det kan simpelthen ikke passe, der skal komme en maskine nu og ja, være en bil i stedet for en hestevogn, eller være et samleblond, når vi sidder og plejer at være så omhyggelige med at sidde og skrue de her møtrikker på, og det kan maskinerne ikke overtage. Men når vi ser tilbage på det nu, så tænker vi, selvfølgelig er der ingen mennesker, der fysisk skal slæbe og slide, som de gjorde dengang. Og det, jeg tænker, vi er på vej ind nu, det er, at vi kommer til at se tilbage på og tænk, at der var nogen, der sad med så kedelige opgaver.
Ja, lige præcis.
Altså, fordi det er de her sådan meget gentagende regnestykker, alt det, der sådan ligesom handler om at sætte, og der er stor undskyld ud til alle jer, der sidder og bruger Excel-ark hver eneste dag, men spørgsmålet er bare, om der bliver brug for dem, der sidder med det. Og det er jo ærgerligt, hvis det er det, man synes, der er det skønste i hele verden. Men så kan man jo prøve at se, om man har nogle andre sider, ja, som netop er det der, som du siger, hvor det menneskelige faktisk kommer rigtig godt i spil.
Ja, og jeg har et godt eksempel, som går meget i tråd med Rasmus' e-mail routing herude, også ude fra det danske erhvervsliv. Altså en virksomhed, som har x 100 personer, der sidder og modtager e-mails, hvor i der er tilbudsforespørgseler. Det vil sige, hvad koster 6 af dem her, 11 af dem her og 4 af dem her, hvis jeg skal have dem leveret i næste uge. Så tager man den e-mail, og så logger man på et system, og så slår man priserne op på de her artikler, som man nu skal finde pris på, og så sender man en e-mail tilbage, hvor prisen står, og så går man videre til den næste e-mail og gør præcis det samme. Det kan man få en machine learning algoritme til at gøre i dag, forstå den e-mail, noget robotic process automation eller API-orkestrering til at slå priserne op, og igen få en eller anden NLP-service, Natural Language Processing Service, til at formulere en ny e-mail, hvor der er et svar. Så det bliver urørt af menneskehånd, og mennesker har i min optik ikke fortjent at sidde og lave repetitive ting på den måde, fordi det...
Der er jo mange, der her vil sige, jamen jeg vil gerne have fat i et rigtigt menneske, når jeg skal have svar på noget. Men til det, der plejer jeg jo så at sige, jamen, hvor begejstret er du, når du har siddet 25 minutter i kø til dit teleselskab og kommer til at tale med en eller anden ung arbejder, der egentlig hellere vil ud at ryge, og som har fået en eller anden Q&A-agtig ark, de kan gå igennem, når de skal tale med dig, og virker sådan lidt ubegejstret for opgaven, og så skal du have svar på nogle konkrete ting, som de måske ikke engang kan hjælpe dig med. Hvis du med kunstig intelligens kunne have 10.000 samtaler kørende på en gang, der var ikke nogen telefonkø, du kunne med det samme få svar, der ville sidde en, som ville vide præcis, hvad svaret var på det spørgsmål, du kom med, vil kende din præcise historik på det, du tidligere har haft problemer med måske, og aldrig vil have en dårlig dag. Mm. Altså vil altid svare dig ordentligt og pænt. Så tror jeg, der er rigtig mange, der tænker, det kan godt være, at det ikke er lige der, jeg har brug for menneskekontakt, men jeg vil så bare gerne have, at jeg har tid med min læge, for eksempel. Mm. Altså, og der kan man så også sige, jamen, så kan lægen måske få frigjort noget tid ved hjælp af noget kunstig intelligens til... Og så for søren håber jeg virkelig, at de sundhedsvæsenet, at de tænker det her, ikke? At de får så udviklet den menneskelige side af mange af de her områder, hvor berøringsfladen med mennesker er så vigtig. Rasmus, kan du sige lidt om, hvad der sker måske også inden for sundhedsvæsenet og i forhold til den her fordeling mellem mennesker og maskine?
Ja, selvfølgelig. Jeg tror i langt højere grad, at vi bliver mere effektive ved brug af de her modeller og algoritmer, og vi bliver i større grad i stand til at kunne yde den service, der skal til. Et eksempel på det er jo nogle af de her modeller, som er i stand til at genkende kræftsvulster bare ved en app, hvor man tager et billede af sin hud, og så kan man ligesom på baggrund af de billeder finde ud af, jamen er der noget, er der en grund til at gå til doktoren her, eller ej, kan man sige. Så der findes den slags ting i dag.
Ja, men der kan man måske lige tilføje, at alle de apps, der gør det her, og inklusiv hvis man går ind, nu har jeg lige fået en opdatering til mit Apple Watch, og den tager så også noget EKG, jeg har faktisk ikke testet det endnu, ja. men den kan jo tage alt muligt puls og EKG nu åbenbart også, men der skriver de jo disclaimeren, du skal altid tale med din læge. Ja. Så det er jo stadigvæk der, vi er. Så hvis du har en af de her scanningsapps, som kan kigge på et modermærke og så sige, det der ser lidt for funky ud, det skal du nok lige omkring lægen med, så kan der altså også godt være, der kan også være fejldiagnoser her.
Ja, det kan der. Men faktisk er der jo sket en del på det område. For eksempel har det amerikanske FDA har jo skrevet nogle retningslinjer omkring det med gentræning af modellerne, for eksempel. Fordi det har faktisk ikke været lovligt førhen at lave modeller, som ligesom kunne tage nyt data ind og blive trænet, uden at der kom en ny FDA-godkendelse. Så på mange af de her områder ser vi også, at, og det gælder også inden for finans og for public sector området, altså at kan man sige styrelserne og politikken omkring det her og polemikken har ændret sig over på sigt her de sidste par år ved at blive mere anerkendende over for, jamen der er bare faktisk behov for at de her modeller skal gentrænes for at blive bedre løbende.
Og vi ser jo at de faktisk er ret gode efterhånden. Vi ser, at der er kunstig intelligens, IBM's Watson er ret kendt for også at have været involveret i kræftdiagnoser på røntgenbilleder for eksempel, at de kan være ret gode til det, men den bedste kombination er med mennesket.
Helt sikkert.
Fordi mennesket så også kan gå ind og kigge med sin erfaring, og så samtidig også se menneskets, patientens situation. Fordi det er, altså hvis en kunstig intelligens har fået at vide, vi skal for guds skyld redde det her menneske, jamen så kan du ende med at sidde med en eller anden stakkels grøntsag, som bare bliver holdt kunstigt i live, fordi det er det, den kunstige intelligens har fået besked på. Og der kan lægen måske sige, jamen der er noget andet, der hedder livskvalitet. Mm. Og altså tage hensyn til den menneskelige situation, man er i. Mm. Thomas, hvad tænker du om fremtiden for det her felt? Vil vi komme til at gå ind i mange forskellige situationer i vores liv og møde en robot eller en chatbot? Altså, du sidder faktisk også med de fysiske robotter. Jeg ved, du har været med til at lave en robot, som du nogle gange har med dig ude omkring, som kan svare på spørgsmål og tale lidt og sådan noget. Der findes flere af de her fysiske assistentrobotter, som måske kan stå på et hospital og sige, når vi skal du til røntgenafdeling, så er det den vej, eller på et bibliotek, så skal du hente bøgerne derhen. Hvor langt er vi fra at møde sådan nogen, når vi kommer ud?
Det er selvfølgelig... teknologien er klar, vil jeg sige. Når jeg rejser i Asien, vi har vores hovedkontor i Tokyo, så kan jeg se, at man har en helt anden holdning til robotter og avatars og sådan noget derude, fordi man har jo en opfattelse af, at alt har en sjæl. En sten har en sjæl, et træ har en sjæl. Så de er ikke så bange for det der med, at vi mennesker, vi får noget konkurrence.
Nej, ja, det går tilbage til deres, den her sådan animisme, faktisk de gamle naturreligioner, som det er groet ud af.
Så der i Tokyo, der er der jo for eksempel hoteller, som har robot, sådan assistenter og folk, der står i receptionen af robotter, de er faktisk menneskeløse. Man kan komme i kontakt med et menneske, men så skal man virkelig argumentere godt med robotten, for at det sker.
Mit bud er, at robotten er bedre til engelsk, end det japanske menneske, der står i receptionen.
Ja, og den kan faktisk også kinesisk, hvis det endelig skal være. Ikke? Så der er selvfølgelig nogle fordele her. Jeg har sådan en dualisme omkring det, eller i hvert fald to spor i forhold til AI. Der er det, der hedder augmentation og automation. Augmentation, det er jo der, hvor vi gør mennesket bedre, vi udvider deres evner og capabilities. Det kan være en narkohund eksempelvis. Den kan jo bare noget, som ham der tolleren ikke kan. Den kan sådan sniffe narkotika, og det gør tolleren meget bedre til at udføre sit arbejde.
Så faktisk, når man taler om augmentation, altså den her forstærkelse, forstørrelse, forbedring, som det ord nærmest kan oversættes til, så kan man sige, hvis du har en stok, hvis du har en kontaktlinse, hvis du har en pacemaker, så er du faktisk en form for cyborg, altså en menneske, et biologisk og et teknisk væsen, der er smeltet sammen. Det er faktisk første gang, jeg hører om hunden her, som altså snifferhunden som eksempel på en augmentering af mennesket. Men selvfølgelig, det er jo en slags biologisk software, som man så ligesom kan slippe rundt på.
Og jeg blev engang taget ud af sådan en hund, sådan en snifferhund der. Og der tænkte jeg faktisk på sådan mine etiske rettigheder, fordi hvad var det? Jeg havde jo så af god grund ikke narkotika på mig, men jeg blev simpelthen taget ud. Jeg blev profilet af den her snifferhund.
Det er meget svært at finde transparens i algoritmen her.
Det er det, og der er jo ikke nogen, der kan spørge hunden, hvorfor jeg blev taget ud her. Så er mine rettigheder, de er krænket på den sådan det mere etiske plan her. Mm. Og jeg synes egentlig, det er meget god sådan analogi til mange af de ting, vi taler om med, at vi skal altid kunne forklare, hvorfor man bliver valgt ud, eller hvorfor man skal fyres, eller hvorfor man fik en lang fængselsdom i stedet for en kort og sådan nogle ting.
Så er det nemmere bare at skylde skylden på hunden.
Lige præcis.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg hedder Christiane Vejlø, jeg er din vært her på programmet. Det er elektronister, du lytter til, og jeg har Rasmus Hav og Thomas Nørmark i studiet, begge to eksperter inden for kunstig intelligens og også robotter. Og Thomas, jeg ved, at du taler om det her digital humans. Nu har vi lige snakket lidt om sådan det her forstærket, forstørret, enhanced, augmented menneske, som kan gå sammen med teknologien eller en hund og kunne noget mere, end man kunne i forvejen. Men hvad mener du, når du siger AI-infused avatars?
Ja, så det er jo, hvad skal man sige, mit nye sådan lille hjertebarn, som jeg har arbejdet på de sidste 6-8 måneder, hvor vi er gået fra at have fysiske robotter, som ligner robotter, til at faktisk lave det, vi kalder digital humans, eller digitale mennesker. Og vi kender det som digitale avatars. Vi har valgt et andet ord, det er sådan egentlig inden for branchen, fordi avatars kommer fra hinduisme og betyder sådan inkarnation eller kropsliggørelse af noget, der er større end mennesket, eksempelvis Gud. Og det synes vi måske lige er at stramme den og begynde at snakke om avatars.
Hvad siger du, at avatar betyder Gud?
Det betyder, at kropsliggørelsen er noget, der er større end mennesket, ja. Så det
er eksempelvis en Gud. Er det ikke bare en repræsentation af mennesket? Altså en digital replika i nogle tilfælde?
Ikke jævnt for hinduismen, hvor det her ord det kommer fra.
Okay.
Så er det faktisk. Og der kan vi også se i filmen Avatar, sådan, altså de her væsner, de kan jo lige lidt ekstra.
De kan lidt mere, ja.
og derfor kalder vi det digital humans. Men det, vi har fundet ud af, det er, at kundeoplevelser og brugeroplevelser og kunderejser, det handler om følelser. Og følelser, dem kommunikerer man 93% non-verbalt, det vil sige mikroudtryk i dit ansigt, håndbevægelser, den måde, du lige sådan vipper med hovedet på, mens dit øje flakker lidt. Det er den måde, vi kommunikerer følelser på. Og derfor så er det det, vi skal ind og have fat i, for at kunne give de her gode kunderejser.
Men Thomas, jeg kan ikke lade være med at blive lidt, jeg ved ikke, om jeg skal sige stødt, men i hvert fald reagere lidt på navnet Digital Humans. For mig lyder det lidt ligesom det her med, at man får sådan noget køderstatningsprodukt, ja, som ligger ude i køledisken ved siden af kødet og ligner kødet, som faktisk smager skønt og udmærket, at man sagtens kan lave en bolognese på det. Det er bare ikke kød, så det skal man jo ikke bilde sig selv ind, det er. Og derfor må man heller ikke følge markedsføringsloven kalde det for kød. Det hedder et eller andet. Må man kalde noget for mennesker, når det ikke er et menneske?
Der skal i hvert fald et eller andet ord foran, som indikerer, at det ikke er et menneske. Men det er en super god pointe. Digital humans er det fagbegreb, man bruger sådan inden for branchen. Og det kan sagtens være, at det skal ændres. Men det går egentlig på, at, altså, at du virtuelt, og det er jo via, på grund af teknologiens eksponentielle kraft, har man nu udviklet teknologi, primært brugt til Hollywood-film. Men du kan animere sådan fotorealistiske mennesker, som lever digitalt på en skærm eksempelvis, eller et hologram. Så udstyrer man dem med kunstig intelligens og en kæmpe knowledge base, eksempelvis omkring biler. Så det er jo eksempelvis det, vi har gjort for Kia Motors, hvor du nu kan gå ind i en butik eller en udstillingsbil i lufthavnen. Forestil dig, at man går i Sydney Lufthavn, og du ser en udstillingsbil, og ved siden af står der den skærm med det her digitale menneske, som ved alt om bilen og kan tale til dig. Så flyver du 15.000 km tilbage til Danmark, og så går du ned i en Kia-butik, og så kan hun genkende dig. Kia Mia, som hun hedder. Mm. Og det kan hun, fordi du har givet hende lov til det, da hun spurgte i lufthavnen i Sydney. Er det okay, jeg kan kende dig, hvis vi mødes igen?
Er det ansigtsgenkendelse så?
Det er ansigtsgenkendelse, ja. Kombineret med nogle små idéer fra din
mobiltelefon. Men det er jo sjovt, fordi på den ene side, så tænker jeg, gud for spooky, altså at jeg så skulle blive genkendt, fordi jeg stod i en lufthavn et eller andet sted, at jeg så går ind i en butik, og så bliver genkendt. På den anden side, så kan man sige, at jeg kan jo meget godt lide, at jeg bliver genkendt i en som stamkunde i en butik, og der er nogen, der siger, hej Christiane, her er dit bord, eller her, du plejer godt kunne lide blå, hvis du køber tøj, eller så det er jo lidt en mærkelig situation, vi som mennesker lander i, hvor vi skal finde ud af, hvor meget af det her er egentlig fedt.
Ja, og det åbner op for en masse spændende diskussioner. Man kan sige, at det her digitale menneske kan jo genoptage samtalen præcis, hvor den sluttede Sydney Lufthavn, kan vedkommende genoptage i butikken i Danmark.
Jamen Rasmus, hvad nu, hvis jeg gør det? Og jeg har en en kæreste, som ikke vil have, at vi skal have ny... Det er fuldstændig utænkeligt scenarie, jeg stiller op lige nu på alle mulige måder. Men det er bare, fordi jeg bestemmer sgu selv, hvornår jeg køber en ny bil. Men lad os bare sige, at der er noget information, der er her, hvor der er en, man bare ikke har lyst til, skal have den information, og så lige pludselig står man inde i Kia-butikken, og så siger Kia Mia, hey, du var jo i Paris i sidste uge. Så siger konen, hvad var du?
Ja, præcis. Altså, og jeg vil til at sige også, at man ser jo det samme inden for, nu for at vende tilbage til Siri og Alexa og Google Home, at der er jo også nogle udviklede modeller, som så kan genkende din tale og din snak, og på baggrund af det så sige, at det er dig som person, der taler om, og det går faktisk igen fra device til device, det vil sige, at man, hvis man så snakker med en anden Alexa, ikke... men inden for samme konto, jamen, så kan den faktisk sige, at det var faktisk dig, med en eller anden vis procent sandsynlighed. Så der har man det samme koncept der, kan man sige. Og der tror jeg bare, altså, at en ting er, hvad man gør i Kina og andre steder, men der tror jeg, at vi skal være lidt forsigtige her i Europa med at sørge for, at der er en vis åbenhed omkring det. Synes jeg vender lidt tilbage til den her snak omkring ethical AI og det, at vi er i stand til at forklare de her modeller her. Fordi det handler jo om, at man skal kunne forklare en model ud fra et lokalt perspektiv, altså hvorfor var det, modellen tog de her bestemte beslutninger. Det vil sige, at det var de her mest betydende parametre fra lige præcis den beslutning, der blev taget. Men jeg synes også, der ligger et element omkring global explainability eller forklaring, Som i virkeligheden går på, hvad er det for noget data, jeg har brugt til det her? Hvordan er det, jeg kan lave en ansigtsgenkendelse? Jamen, grunden til, at jeg kan lave en ansigtsgenkendelsesmodel, det er fordi, at jeg har fodret den her model med tusindvis af billeder af ansigter. Og det, der er vigtigt, tror jeg, det er at kunne dokumentere, at det er lige præcis de her ansigter, som jeg fødte ind i modellen til at starte med. Og også, at når jeg som data scientist, eller som har siddet og udviklet de her modeller her, jamen, så handler det meget om, at jeg har gjort i den modeludviklingscyklus, har jeg lavet nogle valg. Og de valg er utrolig vigtige, tror jeg, også at få dokumenteret igennem procesudviklingsforløbet. Og det gælder jo både inden for ansigtsgenkendelse og image recognition, men også inden for NLP og taleanalyse, men også inden for lidt mere traditionelle problematikker, som for eksempel fraud cases inden for eksempel, hvis det er kreditkort, forfalskninger, hvor at en tyv stjæler dit kreditkort og går ud i butikkerne og bare begynder at bruge, er det fuldstændig vanvittigt. Jamen, så sidder der nogle algoritmer på bankerne, som sørger for at fange det der fænomen og så sige, nu lukker vi lige for kreditkortet. Men der er det også vigtigt, når det sker, at det er dokumenteret, hvorfor det sker.
Mm. Det er jo noget, der også er nogle gange nogle sådan falsk positive udfald på.
Det er der nemlig, ja. Mm-hmm. Og det bliver selvfølgelig værre. Altså, der er mange af de her eksempler, for eksempel Fødevarekontrollen, eller Fødevarestyrelsen, som laver inspektioner af restauranter. Hvis de har en model til at finde ud af, hvad det er for nogle restauranter, de skal gå ud og lave audits på, jamen, så kan man spørge sig selv, hvad er årsagen til det? Og det bliver man nødt til at kunne stille det spørgsmål og få forklaringer på det. Og det gælder både den lokale forklaring, altså hvorfor modellen som enhed besluttede at gøre det her, men også en global forklaring omkring, hvad var det for noget data, der blev brugt til at føde ind i modellen.
Og i den grad også, når politiet bruger de her teknologier til at for eksempel finde specielle steder, hvor de skal køre mere patrulje eller hvad. Altså det er meget vigtigt, at vi får set på, hvad der kan ligge bias i de her modeller, som
præcis,
vi arbejder
præcis.
Med.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, vi er kommet til den sidste del af programmet her i Elektronista i dag, og det er jo der, hvor vi laver anbefalinger til lytterne derude. Og jeg vil gerne starte med at kaste min ud, fordi jeg vil nemlig spørge jer, om I tænker, at der egentlig er brugt kunstig intelligens til at lave den her. Det var en app, som jeg lærte at kende gennem min far. Og det var her i påsken, hvor jeg var i sommerhus, og vi sad derude i haven, og så pippede fuglene jo lystigt. Og så sidder min far og min moster og diskuterer de her fugle, og så siger min far, nu skal jeg lige finde ud af, hvad det er for en. Og så hiver han simpelthen sin telefon op, helt first mover-agtig, og laver sådan en Shazam på fuglen, altså sådan en pipegenkendelseslydsting. Fuldstændig ligesom vi kender det fra dem, der kender Shazam, der har genkendt musik. Den hedder What Bird? Altså, er der kunstig intelligens i at lave sådan en? Altså, Thomas, hvad lurer
kan,
du?
Det kan der være. Ja. Jeg skelner mellem to tilgange. Enten kan mennesket rent matematisk selv beskrive en algoritme eller en model, som ligesom gør, at man kan identificere fugle fra hinanden. Jeg vil tro, at man har lavet altså trænet det her via machine learning og har haft alle de her forskellige lyde med labels på, hvorfor en fugl, der sagde hvilken lyd, og så har maskinen ligesom lige så stille lært, hvilken fugl, der hørte til hvilken
type. Ja, fordi den skal jo også kunne genkende, når den ligesom, når fuglen er lidt hæs en dag, eller altså det varierer lidt, ikke, tænker jeg.
Ja, og jeg synes, det er meget genialt et eller andet sted, fordi jeg ved intet om fugle, men tænker tit, hvad var nu det for en sjov fugl?
Det er perfekt. Ja. Den hedder What Bird, kommer selvfølgelig med i show notes, som ryger ud på elektronister.dk på Facebook. Det er det, man skriver, elektronister.dk, så fanger man også på Facebook eller på Instagram, hvor vi i øvrigt også gerne vil have jeres bud på gode apps. Det kan I bare lige skrive i kommentarfeltet eller sende en besked på elektronister på Instagram. Rasmus, hvad for en app har du med?
Jamen, jeg har taget en app med, der hedder Spir, som jeg godt kan lide, og man kan sige, det den gør, det er, at den connecter til forskellige banker, og så henter den kontotog fra alle de forskellige kontier, og så kan den så vise de her ting, og den kan komme med nogle anbefalinger. Man kan sige, jeg tror ikke, der ligger så meget machine learning og AI på baggrund af appen i dag, men jeg tror, at potentialet kunne være enormt på det, fordi en af de ting, man for eksempel kan, det er, at man kan tage et billede af sine kvitteringer, og så kan man lægge de her kvitteringer sammen med sine kontotog. Og det, der kunne man sagtens forestille sig, at man kunne tage et billede af en kvittering, og den kunne så automatisk genkende, hvad der var på den.
Så vi er ude i det her med, at vi får lidt mere information omkring vores forbrug af sådan noget analyse af det, nogle af os måske kender fra vores netbank, hvor vi kan se, hvor meget har du brugt på underholdning og meget restauranter og takeaway og så videre.
Ja, præcis. Og det, at man kan gøre det på mange forskellige banker på en gang, gør det meget effektivt også.
Hvis man er en polybank-type.
Ja, præcis. Ja.
Thomas, hvad har du med til os?
Jeg har den danske app med, der hedder My Money. Og der er to grunde til, at jeg godt kan lide den. Grund nummer et, det er, at jeg har haft så mange fantastiske diskussioner omkring det. Men bare lige for at forklare kort, så går det jo på, at hvis nu min 11-årige datter, hun ikke vil rydde op på sit værelse, så kan jeg tilbyde hende en femmer for at gøre det. Og hvis hun så går med til den kontrakt, så ryger der en femmer ind på hendes My Money-konto, hvor hun kan have et kreditkort, som hun kan bruge i butikker. Så det er en måde at give lommepenge på. Og hvis hun ikke indvilger i kontrakten, jamen så går der ikke penge ind, og der bliver ikke ryddet op. Og det er selvfølgelig super provokerende sagt, fordi børn skal jo ikke have penge for at rydde op på deres værelser.
Men synes nogen. Andre bliver desperate.
Ja, og børn skal jo ikke vendes til, at de skal have penge, hver gang de skal lave et eller andet. Og det vil jeg så sige, at det kan vi sagtens skelne imellem hjemme hos os. Det, der hedder naturlige pligter, og så der hedder at gøre noget ekstra, eller at gøre en eller anden ting, der kan hjælpe mor og far, som man godt kan få en femmer for.
Jeg vil sige, at jeg bruger den også derhjemme, og min datter, hun får 20 kroner i lommepenge om ugen, som går ind automatisk.
Ja.
Så det vil sige, at hun sparer lidt op derinde, hvis hun ikke er ude at købe, og så står vi i en tierbutik og siger hun, ej, jeg vil virkelig gerne have den her. Og fordi man jo aldrig har mønter til at give til de her børn mere,
ja,
så er det præcis. Faktisk en smart måde at gøre det på. Jeg har ikke fået oprettet kortet endnu til det, men det har hun spurgt efter. Så, ja. Og så har jeg da også en gang imellem sagt, vil du lige støvsuge, og så ryger der lidt ind til sommerferien. Opsparing der. Så det var tre gode app-befalinger. Og med det så kan jeg jo så sige tusind tak til jer, Thomas Nørmark og Rasmus Haug. Det var en fornøjelse at have i studiet
tak.
I dag til en snak om robotter og kunstig intelligens. Jeg lægger et link ind til jer begge to i vores show notes, hvis man kunne tænke sig at udforske lidt mere noget af det arbejde, I laver. Og så vil jeg gerne sige tak til jer lyttere derude. Jeg er virkelig altid glad, når I lytter med, og jeg kan også godt lide at se jer, så det er derfor, jeg altid nævner de her sociale medier, hvor vi kan tale sammen, fordi det kan føles så ensomt at sidde her bag mikrofonen og ikke vide, om I sidder derude og lytter med. Men det tror jeg nu nok, I gør, for jeg hører rigtig tit fra mange af jer, og der kommer gode tips og idéer til programmet her også. Det er jeg glad for. Du kan lytte til det her program i din yndlingspodcast-app eller på Radio 24/7's hjemmeside. Mit navn det er Christiane Vejlø, og i teknikken sad Jesper Vest, og programmet var produceret i dag af Peter Lindskov.